Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradın.
Gepleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan aviakompaniyasının Dubai uğru boyunca dikelden devamlı hava qatnawları arkalı yurda dolanan yolovçularda COVID-19'un bardığı anıklandı. Bu barada doğun qardaşları Dubai'den gelen Türkmenistanların bir neçesi Azatlık Radyosu'na gurrun berdi. Bu aralıkta Aşabadın Çağalar Keselhanasının ve Yokunç Keseller Hassahanasının nesaglardan hususan da Çağalardan dolanduğu haber verilyer. Bu vaka Türkmenistan'da koronavirüsün yayramağına karşı çarelerin güçlendirilen mahalına qabat gelýär. Adatlygyň Libap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäheriniň aýroportundaky ynamdar çeşmeleriniň maglumatyna görä 22 iýuldan 23 iýula geçen gije Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şäherinden uran uçar Türkmenabadyň aýroportuna gondy.
Duwamly howa gatnawlary arkaly ýurda dolanan raýatlaryň bir näçesinde koronavirusyň bardygy anyklandy. Olaryň testleri pozitiw netije görkezdi.
Deyip hosarı karantini alınan Türkmenistanlıların biri anonimlik şertinde 26. iyulde gurrun berdi. Adatlık baydılanlar varada Türkmenabadın aeroportundan ve Levav'ın sağlık resmilerinden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Şeyle de anık neçe yolovçuda koronavirusun bardığını hem anıklap bolmadı. Çeşmelerimizin sözlerine göre adatça doğamlı hova katnavları arkalı yurda dolanan raitlerden ilki COVID-19 testi alınyardı. Sonra da olar öylerine koyu verilýärdi. Ýöne bu gedek olar ýaly bolmady we tutuş uçar karantini alındy. Olar Türkmenabadyň baş karantin zonasyna ýerleşdirildi diýip hosary karantini alynan Türkmenistanly aýtdy. Türkmenistan aviakompaniýasy 30-njy maýdan Dubaýa hepdede bir gedek ýigidlerli uçar gatnawlaryny dikeltdi. Ýöne kompaniýa iýul aýynyndan başlap Dubaýa hepdede 2 gedek gatnaw amala aşyryp başlady. Uçuşlar duşanbe we anly günler amala aşyrylýar. Aşabatdan Dubaýa uçýan uçurlar ýygyna gelende Türkmenabat şäheriniň aýroportuna gönýär.
Ýolukçylar uçurdan düşürilenden soňra ekipaj agdalarynyň COVID-19 testi alynýar. Olaryň testleri negatif netije görkezse, boş uçar Aşgabada uçýar. Uçar bu yerden yine adeti hova gatnavlarını amala aşırıyar.
Deyip aeroporttaki çeşmemiz aytdı. Bu aralıkta Azatlığın aşavatta kabarçıları paytaltın çağılır keselhanasının ve yokunç keseller hassahanasının nesaglardan hususan da çağılardan dolandığını haber veriyerler. Men oğlum bilen yokunç keseller hassahanasında bir neçe gün yattım. Oğlumun yiti bronhit bilen kesellendiğini aytdılar ve bizi keselhanadan çıkarıp öyümüze koyverdiler. Keselhana çağı nesaglardan dolu deyip aşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun berdi. Habarçıymız 26. iyulden başlap büccet işgärlerinin tas ählisinin koronavirusa karşı 4. sancımı almağa mecbur edilen dini hem habar beriyer. Onun sözlerine göre büccetçilerin köpüsü özlerinin 3. sancımı urduranından beri 6 ayın geçmendiğini aydıp sancımı ettirmek bavatında ikircenglen yerler. Sağlık işgärleri 4. sancımın 3. sancımı edilenin 3 ay son urulýandygyny aýdýarlar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran aşgabatly büdjet işgäri aýtdy. Habarçylarymyz ilat arasynda 4-nji vaksinany kabul etmekden ýüzeurýänleriň bardygyny we munyň sebäbiniň sanjymlara bolan ynamsyzlykdan ugur alýandygyny habar berýärler. Ilmy barlyklar bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan tasdiklenen sanjymlaryň koronavirusa garşy täsirlidigini subut etýär. Türkmenabat we Aşgabat şäherlerinden gelip goşan bu maglumatlar pandemiýanyň başyndan yurtta koronavirusun yeke hadisasının da hasaba alınmandığını öne süren Türkmen hakimiyetlerinin Türkmenistan'da koronavirusun yayılmağına karşı çareleri güçlendiren mahalına kabat geliyor. 25. iyulda Balkan velayetinde kabarçılarımız Türkmenbaşı ve Balkanavat şehirlerinin köçelerinde ve köpçülük yerlerinde dezenfekse çarelerinin geçirilendiğini ve ilattan yeni de maska takınmanın talep edilendiğini haber verdiler. Tomson başında yurt boyunca koronavirus çeklendirmeleri bölüklüğün esasında resmi derecede koşudildi. Hususan da açık havada köpçülük yerlerinde maska takınmak talabı yatırıldı. Yönü şu ayın başında yurtta koronavirusun yayılmağına karşı çareler gaytadan güçlendirilip başlandı. 8. iyulda adatlığın aşavatta kabarçısı paytakta kasahanaların maska talep edip başlandığını haber verdi. Koronavirüse karşı talepların güçlendirilmeği intek resmi taydan ilan edilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelüğümüzü devam ettiriyoruz. Avrupa Birleşiğine ağda yurtlar gaz ulanmağı çeklendirme koyunca adatın daşarı planı tasdikladılar. Bu ortadan gaz üçünçülüğünü bundan beyrak azaltmağına tayinlik görüyen kavir yurtlar için çeklendirmeler var adakı barlaşıkları öz için alıyor. Avrupa Birleşiği ağda yurtlarının gazı tıkşitlamağı ve kış için saklap koymağı çağırdı. Avrupa Birleşiği ortadan Ukrayna karşı alıp bariyan sövüşü sebepli girdilen gün batar sanksiyalarından ağır almağı isteyen Moskvanın gaz aktırmağını kesmek hareketinin ziyanını kovuşatmak çoğalıyor. Birleşik Enerji Ministerleri 26. yılda Avrupa Birleşik'in ekli yurtlarının indika aydın Mart ayının ahirine çenli gazı 15% azaltmak varadaki teklifini tasdikladılar. Gazı sarp etmenin çeklendirilmeği adetten dışarı yağdaylarda hükmanı bulup bilir. Ama ministerler kevri hükümetlerin Brüssel'in her bir ağda devletin gaz ulanmağını 15% mecburi azaltmak varadaki ilkinci teklifine karşılık bildirmeğinden son ençime yurdu ve pudakları mecburluktan boşatmağı razı oldular. Hedirki vaxta Avropa Birleşiginin çalışan prezidentliğini yöredeyen Çekiyanın Tenağıt ve Sevda ministri Josef Sikela duşun neticelerini Avropanın raydaşlığının nutkası hükmünde tarifladı. Sikela birin beyanatında Avropa Birleşigi ağdavir ve raydaş dedi. Şugunki karar ağda devletlerin ortadan enerji üçünçülüğünü yarak hükmünde ulanıp Avropa Birleşigini bölmek sinanşığına karşı duracaktığını açık görkodu deyip Avropa Birleşiginin resmi saytti. Birleşigi ağda emma beyleki yurtların gaz ulanmağına biriktirilmedik İrlandiya ve Malta plana katnaşmaktan boşadılan yurtların arasında oldu. Avropa Birleşiginin iki resmiyetinin aytmağına göre ortadan prezidenti Vladimir Putin bilen mulayim katnaşık taklayan sağçı milletçi premier-ministr Viktor Orban'ın yol başçılığındaki Vengriya Birleşigin planına karşı çıkan yeketek yurt oldu. Ortadın devlet enerji ağırdı Gazprom geçen heptere demirgadık akım bir gaz geçirici sarkalı Germaniya aktarayan gazını 40% azaldıp 27. yıldan başlap yine de Truva'nın geçiricilik ukayının 5'ten bir bölüğüne çenli azaltacaktığını aytti. Gazprom gaz aktırmağını azaltmağını turbinanın işini toxtatmakla düşündürdü. Avropa Birleşiginin Energiya Komissarı Kadri Simson bu çareni siyasi maqsad deyip adlandırdı. Ortiyat Ukrayna qoşun salmazdan odal Avropa Birleşiginin gaz üçünçülüğünün 40%-ni berca edirdi. Ortiyatın gaz üçünçülüğünü azaltmaq varadaki sonki xabarlar gazın baxasının yoxorlanmağına sebep oldu.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tade mağlumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepli Yer Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň dürli sewitlerinde içimlik agyz suwunyň we ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligindäki bökdönçlükler dowam edýän mahaly Mary welaýatynyň agyz suw edarasynyň işgärleri hojalyklara çekilen goşmaça suw turbalary üçin jerime ýazýarlar. Raýatlaryň aglabasy suwun ýylyň diňe bir paslynda berilýändigini belläp, özlerini akmayan suw we ulanylmayan turba üçin jerime salynýandygyny aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy sewitden maglumat berdi. Bayramaly etrawynyň mekan geňişliginde Mary agyz suw edarasynyň işgärleri öýlere aýlanyp, 2 sany agyz suw turbasy çekilen hojalyklara 1500-2000 manat aralygynda jerime salýarlar. Olar jerimäniň sebäbini turbanyň ikinjisini gizlin we bi-kanun ulanypsyň diýip düşündirýärler diýip geňişliginiň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde 25-nji iýulda gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan owa ýaşaýjylarynyň ençemesi bolsa, öz hojalyklaryna diňe gyş paslynda suw berilýändigine, galan ýaz, tomus we güýz aýlarynda suwuň asla akmaýandygyny aýdyp, özlerine salynýan jerime nägilelik bildirýär.
Biz olary suwuň diňe gyşda berilýändigine, onda hem suw hojalykdan başga hiç zady ulanyp bolmaýandygyny, ikine suw tutup girdiji hem alyp bolmaýandygyny düşündirmäge tynanyşdyk. Ýaz, tomus we güýz pasyrlarynda suw maşinalaryna pul berip suwy getirýändigimizi we ony howzumyza goýup içýändigimizi hem görkezdik. Ýöne suw edarasynyň işgärleri hiç kimi dinlemedi.
Diýip ýaşaýjy aýtdy. Şol bir wagtda owa ýaşaýjylary suw edarasynyň käbir işgärinin para almak şerti bilen hojalyklaryň käbirine jerime ýazmandygyny hem gurrun berdiler. Olar bize 200 manat berseň, biz ikinji turwaňyzy görmedik bolaly. Ýöne bir kügünden giýje galman aýryň. Diňe bir linya bolmaly diýdiler. Biz 200 manat berip 2000 manat jerime bermekden sypdyk diýip başga bir owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz welaýatynyň suw edarasynyň işgärleriniň hojalyklara çekilen ikinji suw turbalary üçin jerime ýazmak çäresiniň etraplaryň aglabasynda şeýlede Mary we Bayramaly şäherlerinde hem dowam edýändigini aýtdy. Mary we Bayramaly şäherlerinde köp gatly jaýlaryň ýer zeminlerinden çekilen suw turbalary ulanýan hojalyklar bar bolsa, olara hem jerime salynýar diýip Habarçı belledi. Adatlyk baýdylanlar barada Mary agyz suw edarasyndan kommentary almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 25-nji iýulda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanyň dürli sewitlerinde içimlik agyz suwunyň we ekrançylyk suwlarynyň üpçünçiligindäki bökdönçlükler ýyllar boýy dowam edip gelýär. Türkmen hökümeti ýurtda suw üpçünçiligi bilen bagly bar bolan problemalary açaçan boýun almaýar ýöne inkär hem et meýär.
Marynyň häkimetleriniň häzirki çäreleri sewitin suw üpçünçiligindäki problemalary şolsanda suwun bi-kanun we bi-sarpa ulanylmagynyň öňüni almak tagalalary ýaly bolup görünýär.
Diýip Marly ýaşaýjy aýtdy. Bu maglumatlar Azatlygyň Lewap welaýatyndan habarçylarynyň ýurdun dürli sewitlerinde arassa agyz suwlarynyň tyşytsyz ulanylýandygyna, edara kärhanalara berkidilen agaç nahallarynyň agyz suw bilen suwarylýandygyna habar bermeginiň ýa-da gabat geldi. Soňky aýlarda ýurtda suw üpçünçiligi bilen bagly mesele hökümet derejesinde ençeme gezek gozoldy we munyň bilen bagly goňşy ýurtlaryň häkimetleri bilen birnäçe ylalaşyk hem gelindi. Türkmenistan 15-nji iýulda Özbegistan bilen Amy deryanyň suw serişdelerini dolandyrmak, gorumak we rejeli peýdalanmak barada ylalaşdy. Maýyň ahirinde Eýran metbuwaty türkmen we Eýran häkimetleriniň iki ýurdun ara çäginde yerleşen dostluk suw howdanynyň suwuny ekrançylyk maksatlary üçin ulanmazlyk barada ylalaşandyklaryny habar berdi. Iýunyň ortalarynda Türkmenistanda suw üpçünçilik meselleri boýunça ýöri hökümet topary döredilen bolsa, şondan bir näçe gün öň türkmen hökümeti Hazar deňziniň suwuny arasalap, onuň agyz suw üpçünçiliginde ulanylmagy bilen bagly meýilnamalaryny äşär etdi. Türkmenistanyň suw üpçünçiligi bilen bagly problemalaryna halkara guramalarynyň hasabatlarynda hem üns çekildi. Birleşen Milletler guramasynyň azyk we owa hojalyk boýunça edarasynyň soňky hasabatynda Türkmenistanda suwdan peýdalanmagyň geriminiň aýgytly derejä ýetendi duyduruldu. Guramanın geçen yılın avgustunda yayradan hasabatına göre yurtta su resurslarını çenin aşa ağrım düşer. Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurt pasportyny edinmek ýa-da wagtynda almak hemme el ýeterli däl. Azatlygyň habarçylary dokumentleriň taýýarlanýan wagtynyň ýa-da süýşürilmegini we resmiýetleriň pasport bermekden ýüz öwürmegini esasy meseleler hökmünde görkezýärler. Şeýle problemalara hususan da goşa raýatlygyna ýa-da Türkmenistanyň raýatlary duçar bolýarlar. Azatlygyň habarçysy Aşgabatly Dianaň pasportynyň taýynlygy barada migrasiýa gullugynyň wagtynda SMS gelmän soň migrasiýa gullugyna baranlygyny we pasportynyň taýýar däldigini anyklandygyny habar berýär. Azatlygyň habarçysynyň gurrun berýän wakalaryň birinde Aşgabatly Dianaň pasportynyň taýynlygy barada migrasiýa gullugynyň wagtynda SMS gelmän soň gulluga özi barypdyr we pasportynyň taýýar däldigini anyklapdyr.
Aradan bir ay ýagny özlerinin daşary ýurt pasporty üçin resmi namalary kabul eden wagtynda ýygnan eden möhleti geçip gitdi. Baranda oňa resmi namalaryň entek taýyn däldigini, ýöne onuň kompýuterde bardygyny, Russiýanyň raýaty bolany üçin 2 ay garaşmalydygyny aýtdylar. Bu ýeke ýagdaý däl. Maskalag daalarynyň käbirinin kompýutere girdilmedi halatlary ýa-da dokumentleriň ýitirilen ýagdaýlary köp. Bilet satyn almak kyn. Üstüne para berip bilet satyn alan adamlaryň ýagdaýyny göz öňüňe getiriň.
Dip habarçymyz gurrun berdi onuň sözlerine görä migrasiýa gullugy Dianaň dokumentlerini kabul edende pasportyny taýýarlama üçin ýygnan eden möhleti bir aýdan ibaret bolupdyr. Habarçy bu Dianaň türkmen raýatlygy bilen birlikde ortaýatyn hem raýatlygynyň bardygyny şu sebäpden oňa 2006-njy ýyldan beri daşary ýurt pasportynyň berilmänligini habar berdi. Azatlyk radiosu Dianaň adyny onuň howpsuzlygy nukdaýy nazarından agzamakdan saklanýar. Yangy ýakynda goşa raýatlygyna ee bolan türkmenistanlylar üçin 20 ýyla golaý wagtdan soň Türkmenistanyň daşary ýurt pasportlaryny almak mümkinçiligi döredi. Iýun aýynda migrasiýa gullugy 2003-nji we 2015-nji ýyllar aralygynda ortaýatyn raýatlygyna alan Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt pasportlaryny taýýarlamak üçin dokumentleri kabul edip başlady. Bu aralykda daşary ýurt pasportlaryny almagyň özi goşa raýatlygyna ee bolan türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmagy problemasyny çözmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen raýatlygyndan ýüz öwürmek bilen ýurtdan himmişlik diýen bir maşgala barada habar berdi. Olaryň elinde derur dokumentlaryň bolmagyna garamazdan ortada uçan uçurdan düşürilipdir habarçynyň sözlerine görä. Bu maşgalanyň türkmen raýatlygynyň ýüz öwürmegi baradaky maglumatlar kompýutere girdilmändir hem şu sebäpden olar ýurtdan çykarylmandyr diýip habarçy gurrun berýär. Goşa raýatlygyna ee bolan türkmen raýatlarynyň onlar çyllap ýurtdan çykmagy üçin seýrek mümkinçiliklerini biri Orset Federasiýasyna göçüp gitmek statusyny almakdy. Emma munyň üçin hem derur dokumentleri almak işi köplenç uzağa çeker. Türkmenistanyň kronikasy neşri Orsetiň Aşgabatda elçixanasyna salgylanyp wagtlaýyn ýaşamak üçin tapşyrylan dokumentleriň taýýarlanmagynyň ýa-da çekilmäniň sebäplerini türkmen döwlet edaralarynyň haýal işlemegi bilen baglanşyklydygyny habar berýär. Raýatlar wagtlaýyn ýaşamak hukuky üçin ýüz tutanda konsulluk bölümi ilki bilen türkmen tarapyndan raýatyň sud edilip edilmänligi barada maglumat soraýar. Soňra arada berjeni ruhsat almak üçin dokument tapşyrmagy çağıryar. Konsulluk bölümüne ýüz tutanlar barada fevral-may aralygynda uradylan maglumatlar türkmen tarapyndan gejikdirme bilen, ýagny hemmesi bir wagtda iýun aýynyň ortalarynda gelipdir diýip Türkmenistanyň kronikasy ýazýar. Azatlyk radiosy bu meseleler boýunça Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň we Orsiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň raýatlaryna daşary ýurt pasportyny edinmek mümkinçiligi ýurdun daşyna çykmagy mümkinçilik berýär.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündürlüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň Lewabyň Türkmenabat şäherinde yerli jemaat gujulyk gullyklarynyň işgärleriniň adamlaryň gözüniň öňünde üýtüz itleri wagşylarça öldürýändigini görkezýän wideony çap edeninden soň Bu edaranın käbir işgärleri habarçylarymyz bilen söhbetdeşip bolup, resmiýetleriň janawerleri öldürmek boýunça alyp barýan işleri barada jikme-jik maglumat berdiler. Howpsuzlyk aladalar sebäpli 20-nji iýulda anonimlik sertinde gurulýan işgärler Türkmenabadyň jemaat gullugunda köçelerdäki itleri öldürmek boýunça ýürüýti toparyň bardygyny aýtdylar.
Edaramızda 20 erkek kişiden varat bir topar var. Oların ählisi 30 yaşdan berdäki adamları. Oların bar işi köçelere aylanıp, öýsüz itdir pişikleri awlamakdan, öldürmekden ibaret. Oların ýürüýti egin eşigi hem ýok. Olar öý libaslarında aýagy şypykly aylanýarlar.
Diýip söhbetdeşimiz belledi. Ol bulorun 6-7 adamdan ibaret bir näçe topara bölünýändigini, şeýlede olaryň itaatan şäheriň zirdibil dökülýän ýerleriniň töwereklerinde itleri we pisikleri awlaýandyklaryny bellädi.
Öýsüz haýwanlar iýmit gözlegünde köplenç zirdibilleri döýýärler. Olaryň kasyna çykan işgärleriň 4-üsi ýa 5-si bu sewitleriň golaý goltumunda gizlenýär. Galany ýaşyrynlyk bilen jandarlaryň ýanyna aralaşyp, olar şol ýerin özünde öldürmäge synanşýar. Birden kä haýwanlar gaçyp ýetişäýse, onda bu kuda oturan işgärler olaryň ýolunu kesýärler.
Diýip söhbetdeşimiz nyktady. Ol bu işe çekilen işgärlerin öýsüz haýwanlaryň kellesine taýak ýa demir turwa bilen urýandyklaryny birinji gezekde janawerleri öldürip bilmeseler, onda ýene urmagyny dowam etdirýändiklerini aýtdy. Bu gurrunga edilýän ýagdaýlara azatlykda çap bolan videoda hem tomosa etse bolýar. Türkmenabadyň jemaat gullugynyň işgäri öz edarasynda hereket edýän ýürüýti topary bilen birlikde Şäheriň arasyçylyk we kesellerin öňüne alyş gullugynyň işgärleriniň hem zirdibil meýdanlarynyň goloýuna zäherlenen iýmitleri taşlaýandyklaryny sözüne goşdy. Adam hukuklaryny hem berk tepelemekde tanqitlenýän türkmen häkimetleri indi ençimi ýyl bäri ýurdun tewitlerini itlerden we pisiklerden arasyrlamak işlerini geçirýärler. Häkimetler bu işlere jemaat huzurlugy müdürlüginiň yerli häkimlikleriniň işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary we çağırlar hem çekýärler. Munun bilen bir wagtda häkimetler haýwanlary goraýan raýatlara we aktivistlere basys edýärler. Türkmen häkimetleri öýsüz uzarsyz haýwanlaryň köpçülükleýin tutulmagy we ýok edilmegi barada hiç hili mesele gozgamaýarlar. Şeýlede azatlygyň bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Garaşsyz habar beriş teristeleriniň we haýwanlary goraýjylaryň öýsüz haýwanlaryň köpçülükleýin gyrylýandygy baradaky köp sanly habarlarından soň Türkmen häkimetleri öýsüz haýwanlar üçin penahany döretmek planlaryny iglan edipdiler. Emma habarçylarymyz bu penahanalaryň öýsüz itdir pisikleri üçin niýetlenmän, eýse türkmen alawaý çopan itlerine degişlidigini aýdýarlar. Lewapdaky habarçymyz geçen ýyl farapda Serdar Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda açylan itler üçin penahanada diňe taýlanyp alynan çopan itleriniň saklanýandygyny bellädi. Türkmenistan'da itlerin köpçülüklüğün yok edilen vaktinde, mundun 2 yıl ozol paytaqda alava itine bağışlanıp altını çayılan yadigarlı kim açıldı. Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Munun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.